إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزام الإسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu mada ya ni vipi Waislamu wataipata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukasema ya kuwa kuna sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea na akatueleza ya kuwa ndo sababu zinazopelekea mpaka sisi Waislamu tupate nusra yake. Tukasema sababu ya kwanza ambayo tulizungumzia wiki iliyopita ni kuhakikisha ya kuwa tuna imani iliyo ya sawa na tunampokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha. Sababu ya pili, ndugu zangu Waislamu, ambayo tutaizungumzia khutba yetu ya leo ni nusratu dinillahi, ni kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukinusuru dini ya Allah, basi Allah ameweka ahadi ya kuwa pia atatunusuru. Allah anasema kwenye suratul Hajj aya ya 41 na hata 42, Allah anasema mwisho wa aya ya 41, mwisho wa aya 40, Allah anasema kuwa wala yansuranna Allahu man yansuruhu, na bila shaka na kwa hakika Allah atamnusuru atakaye mnusuru yeye Allah, atakaye nusuru dini ya Allah. Inna Allaha laqawiyyun aziz, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mshindi. Kwa hivyo atakapo mnusuru mja wake ana nguvu za kutosha za kumnusuru, lakini pia yeye ndiye mwenye kuamua ushindi, na akishaamua kuwa ushindi ni wako, basi itakuwa hakuna atakayekuzuia ushindi huo. Lakini Allah baada kueleza jambo hili ya kuwa atamnusuru yule mwenye kunusuru dini yake, Allah akafafanua, je, kunusuru dini yake ni kufanya nini? Aya inayofuatia Allah kasema alladhina immakkanahum fil ardi, ni wale ambao tukiwapa umakinifu ardhini kwa kuwapa utulivu na kuwapa amani na kuwapa uongozi. Kwa hivyo unapopata utulivu na ukawa una amani, unatumia nafasi hiyo kufanyaje? Allah anasema kuwa aqamu sala, wanaitumia nafasi hiyo kusimamisha sala, wa atau zaka, na wanatoa zaka, wa amaru bil maruf, na wanaamrisha mema, wanaha wa anil munkar, na wanakataza maovu. Walillahi aqibatul umur, na marejeo ya mambo yote ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye aya hii Allah ametajia mambo manne, mambo ambayo anatakiwa Muislamu ayafanye, ambayo ndio tafsiri ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanusratullahi, kwa kumnusuru Allah yakunu, jambo hilo linakuwa biiqamati dini lhaqi, kwa kuisimamisha dini ya haqi, ilman, kwa kusoma dini hiyo ambayo ni ya Uislamu, wa amalan, na kuifanyia kazi dini hiyo, wa hukman, na kuifanya kuwa sheria yake ndio iwe yenye kuhukumu. Jambo hilo ndio jambo ambalo maana ama ndio tafsiri ya kunusuru dini ya Allah. Kisha na jambo hilo litatimia bil amri bil marufi, kwa kuamrisha mema wanahi al-munkar, na kukataza maovu, ani wa da'wati ila Allah, kufanya da'wa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya yaliyotajwa kwenye aya hii ni mambo muhimu sana, ambayo ndio yana maana ya kunusuru dini ya Allah. Ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa umuhimu wa swala kwa yule mwenye kupigana jihadi ili aweze kupata ushindi, kwa kuwa amenusuru dini ya Allah kwa kusimamisha swala, Allah akamlazimisha mtume na hata Waislamu hata kwenye vita vya jihadi wawe ni wenye kuswali. Huku vita vyaendelea, lakini swala msiiache. Kwa nini msiiache? Na ni kwa kuwa hiyo jihadi ni kwa ajili ya kusimamisha dini, na hiyo swala ndio dini. Kwa haiwachi hata vita vikichacha vipi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa idha kunta fihim, na pindi utakapokuwa ewe mtume uko pamoja na hao masahaba kwenye vita vya jihadi, fa aqamta lahumus sala, na ikawa unawaswalisha kwa kuwa umesimamisha swala, wewe ndio imamu, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, basi kikundi katika masahaba wasimame pamoja na wewe ili waswali salatal khawfi, swala ya wakati wa vita ambao ni lazima iswaliwe. Mpaka mwisho wa aya Allah kasema, wa khudhu hidhrakum, na chukweni tahadhari yenu, inna Allaha a'adda lilkafirina adhaban muhina, kwani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia makafiri adhabu itakayowadhalilisha. Hii ni swala na umimu wake, na ni vipi atakiwa Muislamu asipuuze swala. Kwa kuwa nini? Ni moja katika sababu kubwa za kupata nusra ya Allah. Lakini pia utajiuliza, je, na zaka nayo inakuwa sababu vipi ya kupata nusra ya Allah? Ni kwa sababu ya kuwa zaka pia ni katika nguzo za dini. Kwa unaposimamisha nguzo yoyote katika nguzo za dini, unakuwa ndio umesimamisha dini. Lakini pia zaka ina mchango muhimu sana katika jihadi. Na ni kwa sababu jihadi inataka maandalizi kama tutakavyokuja kuona. Na maandalizi hayo kwa asilimia kubwa, mbali na maandalizi ya imani na roho, lakini pia kunahitajika maandalizi ya vifaa vinavyotumika katika jihadi. Vifaa ambavyo kupatikana kwake mpaka pesa. Na hizo pesa, moja katika njia za kupatikana hizo pesa ni njia ya zaka. Lakini pia katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwa ili tupate nusra ya Allah tuweze kufanya da'wa kwa kuamrisha mema na kukataza maovu. Ndio sababu mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa jambo hili la kuamrisha mema na kukataza maovu mpaka hata ndani ya jihadi analifanya, kwa sababu ya kujua ya kuwa ndio sababu ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Buraidata radhiyallahu anhu qala, sahaba anaitwa Buraida radhi Allah zuji yake, anasema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama, alikuwa mtume rehma na amani zuji yake, idha amara amiran, pindi atakapokuwa amechagua kiongozi awe ndio kiongozi wa jeshi, ala jeshin, awe ndio kiongozi juu ya jeshi, au sariyatin, ama awe ni kiongozi kwa kikundi kidogo cha jeshi ambalo litapelekwa usiku, lakini laweza kupelekwa hata mchana. Saria asili yake ni jeshi ambalo linaanzia watu 100 mpaka 500, na asili yake ni jeshi ambalo lilikuwa likitumwa usiku, lakini kisha jina hili likawa linatumika kwa jeshi lolote ambalo mtume alikuwa akilituma na yeye mwenyewe hashiriki katika jeshi hilo, anabakia. Sasa mtume alikuwa akituma jeshi lolote akawa yeye haendi, jambo ambalo alikuwa akifanya kabla hilo jeshi kuondoka, alikuwa akimuhusia na akimwamrisha yule kiongozi, akimwamrisha kufanya nini? Kwanza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inasema kuwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha amara amiran ala jeshin au sariyatin, Ausahu, alikuwa mtume akimuhusia huyo amiri bikhasatihi, kwa mambo yanayomhusu mwenyewe nafsi yake. Bitakwallahi, kwanza amchi Allah, ani aweze kuwa na imani ya sawa ambayo itampelekea mpaka amchi Allah subhana wa ta'ala kikamilifu. Kisha waman ma'ahu min almuslimina bikhairin. Kisha jambo la pili, mtume alikuwa akimuhusia huyo kiongozi aweze kuamiliana na wale ambao wako chini yake, wanajeshi wenzake ambao anaongoza, bikhairin, kwa uzuri na kwa wema. Anasiwapeleke mbio akawafanyia unyama, akawafanyia mama ambao utapata kuwa yatakosesha ule muamala mzuri ambao unafanya mpaka wapendane na washikamani na wao kitu kimoja. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallama thumma qala, kisha mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kumuhusia mambo hayo mawili, kwanza amchi Allah na kisha awe na wenzake kwa uzuri, thumma qala, kisha mtume alikuwa akiwaambia sasa, ughzu bismillahi fi sabilillah, kapiganeni jihadi na msisahau kumtaja Allah kwa wingi, kwa kumtegemea Allah katika hali yote. Kisha fi sabilillahi, na pia mkipigana mpigane kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah na kwa ajili ya kuinua dini ya Allah, wala si kwa ajili ya mambo mengine yote ya kidunia, si sifa wala si mali wala si mengineyo. Kisha mtume alikuwa akamwambia, qatilu man kafara billahi, mkipigana jihadi hakikisheni ya kuwa mnapigana na makafiri peke yao, msiuwe Waislamu wala msipigane na Waislamu kisha mkasema ni jihadi. Hakuna jihadi aina hiyo. Kwa jihadi ni Waislamu wanapigana na makafiri, kwa kuwa makafiri wamewavamia Waislamu, wanawadhulumu, kwa hivyo wanajitetea. Ama la sivyo, Waislamu wameenda kutangaza dini ya Allah. Kisha mtume alikuwa akiwaambia, ughzu, piganeni jihadi, wala taghullu, lakini msichukue chochote katika mali itakayopatikana katika jihadi hiyo kabla ya kugawanywa, ani msiibe. Wala taghduru, na wala msivunje ahadi mtakayokuwa mmekeana nyinyi na wale maadui zenu. Wala tumathilu, pia mtume alikuwa akiwaambia kuwa na wala msiwakate wale maadui zenu baada ya kuwaua, ama hata kabla ya kuwaua, viungo vyao kwa kuwatesa na kuwafanya mpaka wawe bila shaka haonekani vizuri, lau kama wataonekana na wale jamaa zao, kukata pua huku, mara kukata vidole, mara kukata sijui huku tumbo, yani si vizuri kufanya hivyo. Mtume akawa anaambia hivyo, wala taktulu walidan, tena mtume akamwambia, na wala msiwaue watoto wadogo, ambao ukiona mtoto huyu si mtoto anaweza kubeba silaha pia akaanza kupigana jihad vita na nyinyi. Hii hadithi mpokewa na Imam Muslim, lakini hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad, mtume akasema, wala taktulu wildanan wala ashaba sawami', msiwaue watoto wadogo wala msiwaue waliomo makanisani kwenye nyumba za ibada, hata kama si Waislamu, lakini maadamu hawashiriki katika vita, hao katika ibada zao, waacheni hao, andamaneni ama wafateni wale wanaopigana nanyi vita. Hii yote ni kufanyaje? Ni kuamrisha mema. Ani mtume anawaelekeza yale mema wanayotakiwa yafanye, na pia anawakanya yale mabaya wasiotakiwa wayafanye. Kwa nini? Kwa sababu ndio mambo ambayo yatawasaidia mpaka wapate nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili jambo la Muislamu kujua sababu zinazopelekea mpaka tupate nusra ni jambo muhimu sana, na ni kwa sababu unaweza ukaomba jambo lakini bila ya kuchukua zile sababu ukawa ni kama unafanya mchezo. Ni sawa na mtu kuomba Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa Allah amruzuku mtoto mwema, na ili hali Allah amejalia kuwa ili upate mtoto mwema mpaka upitie kwanza sababu ya kumpata huyo mtoto, ambao ni kuoa. Hasa wewe hujaoa, lakini naomba mtoto, huyo mtoto mpata kwa njia gani? Kwa sababu kuoa ni sababu katika sababu za kujalia upate mtoto mwema. Sasa hapa pia Allah anatuambia kuwa hiyo nusra ambayo ametuahidi sisi ina sababu zake, na hizi ndio sababu muhimu ambazo Allah ametutajia kuwa tukizitekeleza tutakuwa bila shaka tunangoja atutekelezee ahadi yake. Lakini pia insha Allah taala tutazungumzia sababu ya tatu ambayo pia ni katika sababu za kupata nusra Allah baada ya kipindi kisichokuwa kirefu. Walhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, sababu ya tatu miongoni mwa sababu za kupata nusra ya Allah ni attawakkulu ala Allahi ma i'dadil quwwa, ni kumtegemea Allah kikamilifu pamoja na kujiandaa katika nguvu ambazo zinatakiwa zipatikane katika vita hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran aya 173 kueleza kilichotokea zama za mtume, lakini hali hiyo ikawafanya mtume na masahaba waweze kumtegemea Allah kikamilifu na ikawa sababu ya hao kupata ushindi. Allah anasema alladhina qala lahumun nasu, wale masahaba pamoja na mtume ambao waliambiwa na watu fulani kutoka kwa makafiri ma Quraysh huko Maka. Hao watu wakaja na habari mpaka kwa masahaba, wakaambia masahaba inna nasa kad jamaa lakum, kwa hakika bila shaka wale makafiri wa Maka ma Quraysh wamejikusanya kwa ajili ya kuja kuwapiga vita nyinyi. Fakhshawhum, kwa ajili hiyo waogopeni, aningiweni na hofu. Lakini jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fazadahum imanan. Hayo maneno baada ya kuambiwa hivi mtume na masahaba yakawazidishia imani. Waqalu, kisha wakasema hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala anatutosha sisi, wa ni'mal wakil, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mbora wa kulinda na kutegemewa katika hali yote. Haya maneno yanaonesha kiwango cha hali ya juu kabisa cha kumtegemea Allah ambacho walikuwa nao masahaba na mtume, na ni kweli ikawa sababu ya hao kupata ushindi katika vita vinavyoitwa ghazwatul ahzab ama khandaq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu Talaq aya 3, waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Si katika vita peke yake, katika mambo yote ya kimaisha Allah anasema yeyote atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli kikamilifu kisawa sawa, fahuwa hasbuhu, Allah atamtosheleza, Allah atamtosheleza. Kwa ina maana kuwa kumtegemea Allah ni muhimu sana, hasa hasa katika vita, kwa kuwa ni moja katika sababu kubwa za kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sababu Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema kwenye kitabu chake cha Badai'ul Fawaid, anasema attawakkulu ala Allahi, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, min aqwa al-asbabi, ni katika sababu zilizo na nguvu zaidi, allati, sababu ambazo yadfa'u biha al-abdu, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anajiepushia na kujikinga kwa kutumia sababu hiyo, min adha al-khalqi, kutokamana na maudhi ya viumbe, wa dhulmihim, na dhulma zao, wa udwanihim, na hata wadui wao, ma la yatiku, kwa yale mambo ambayo hayawezi. An, ikiwa kuna maudhi kutoka kwa viumbe wa Allah na hayo maudhi hauna uwezo wa kupambana nayo, we mtegemee Allah. Ikiwa kuna dhulma ambazo unazipata kutoka kwa viumbe wa Allah na huna uwezo wa kukabiliana na dhulma hizo, unamtegemee Allah. Ikiwa kuna uadui ambao unaupata kutoka kwa viumbe wa Allah na huna uwezo wa kupambana na uadui huo, unamtegemee Allah. Ibn Qayyim anasema maadamu hauna uwezo wa kupambana na mabaya hayo ambayo yanatoka kwa viumbe vya Allah, basi unapomtegemea Allah, fa inna Allaha hasbuhu, basi kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukutosheleza. Ndio sababu miongoni mwa dua ambazo Mtume ametufundisha tuwe tunaziomba kila siku tunapotoka nyumbani asubuhi ni kusema bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Unaposoma dua hii, shetani huambia mashetani wenzake ya kuwa kaifa bikum, nyinyi mtakuwaje muwe mna chochote cha kufanya kwa kumfanyia mtu ambaye kadikufia, ashatoshelezwa, wawukia na ashalindwa. Watanaha anu shaitani, mtu huyo shetani humuondokea. Kwa nini? Kwa sababu mbinu na njama na hila na vitimbi ambavyo shetani anaweza kufanyia kwa asilimia kubwa, kuna yale mambo ambayo hauna uwezo wa kukabiliana nayo kwa sababu hauone hao mashetani. Lakini ukishasoma dua hiyo inakuwa tayari Allah ashakutosheleza. Na hivi ndivyo yatakiwa Muislamu aelewe umuhimu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, atawakkul ala Allah. Lakini kutegemea Allah hakutokuwa ni kumtegemea Allah ikiwa utamtegemea Allah bila ya kuchukua sababu. Ndio sababu atawakkul ala Allah, kumtegemea Allah, yakunu, kunakuwa maa akhdhi al-asbabi, pamoja na kuchukua sababu zitakazo kufanikisha kwa jambo lako. Ndio sababu katika vita tumtegemee Allah, lakini pia lazima tuwe na maandalizi, angalau tupate vifaa ambavyo tutavitumia katika vita. Si kwa tumtegemee Allah kwa tuende katika vita mikono mitupu bila maandalizi wala mazoezi wala chochote, tukiweka mbele kwa tumtegemee Allah, huko si kumtegemea Allah, huko kunaitwa atawakul. Lakini atawakul ala Allah ni kuwa umtegemee Allah kwa jambo lolote ambalo wataka Allah kusaidie. Lakini kisha unaangalia kwa je, Allah amesema kuwa ama jambo hili ukitaka ufanikiwe unafanya nini, na ni njia gani ambayo ni halali na ni ya sawa mtu aifanye ili atimize jambo lake hili, kisha unafanya hivyo. Na ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kusaidia. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kusaidia ndugu zetu wa Palestine na Gaza kwa dhulma ambazo wanapata kwa maadui zao. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma afrigh 'alayhim sabran wa thabbit aqdamahum wa ansurhum 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma man arada bil islam wal muslimina su'an fa ashghilu fi nafsi waj'al qaydahu fi nahri wadammiruhu waman ma'ahu min al-a'wan. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.